časopisu Circle vyšla v roce 1798 zpráva, že zemřel občan Langle, který byl autorem knihy Justína. Le Journal de Paris na to odpověděl, že Justínu napsal přece jistý pan de Sade, který 14. července otevřel žaláře Bastily. Sade se však rozhodl, že nebude nadále přiznávat ani autorství první Justíny, a tak dal v žurnálu otisknout tuto odpověď. Protože článek vašeho listu mě jmenoval a osobně mě urazil, myslím, že mohu v listě, který vždy byl útulkem všech, kdo zakusili nějaké urážky, vás poprosit, abyste vzali na vědomí, že je falešné považovat mě za autora knihy s titulem Justína aneb neštěstí ctnosti. V závěru svého zasláno sliboval dokonce, že příště použije všech právních možností, aby se uhájil před pomluvou, že je autorem té špatné knihy. Rok byl velmi neklidný. Všechny mysli zaměstnával Napoleon se svým střídavým válečným štěstím. Porazil nepřátelskou armádu u pyramid v Egyptě, ale jeho loďstvo zničil u Balakýru admirál Nelson. Celé léto bylo plné vzrušujících zpráv, které se často potíraly. V Sýrii zastavil Bonapartův postup Mor. Když upadla celá Francie do strachu před generálem Suvorovem, rozhodl se vrátit. To bude konec direktoria, správně hádal Sade. Jeho jméno zůstávalo stále na listině emigrovaných a tomu působilo potíže. Neustále nad ním viselo nebezpečí vypovězení ze země. Zavinila to vlastně jeho romantická nadsázka, že totiž v revolučních letech podpisoval každou listinu jiným křestním jménem. Jednou François, jindy Alonso, někdy dokonce Louis. Znamenalo to neustále předkládat dokumenty, že se u něho o emigraci nedá mluvit. On i Marie Constance zakusili dost hladu. Protože jim chyběly peníze na činži, museli opustit pěkný byt v Saint-Ouenu. Marie bydlela po různu u známých, Markýz v podstřešním bytě ve Versailles, zároveň s jejím synem. Jedli boby s mrkví a kradli dříví na odtop. Svátkem bylo, když jim Marie Constance donesla od přátel něco k jídlu. Sade chtěl uskutečnit schůzku Marie Constance s René, aby se dověděla, jaké životní podmínky má její bývalý manžel. Syn Louis-Marie však matku od tohoto setkání odradil a markýz mu to velmi zazlíval. Napsal o něm, že ten ničema, který tvrdí, že je můj syn, je vinen tím, že citlivka večeří jen oslazenou vodu. Počátkem roku 1799 byl Sade přijat jako zaměstnanec divadla ve Versailles a dostával 40 sů denně. Marie Constance zatím obíhala věřitele, aby měli strpení a úřady, aby Sádovo jméno bylo konečně z listin emigrantů vymazáno. Žurnál L'Ami de Loi, přítel zákonů, otiskl v srpnu 1799 nepříjemnou informaci. Bylo zjištěno, že Sade zemřel. Pouhé jméno tohoto bezectného spisovatele však vydechuje mrtvolný pach, který ubíjí ctnost a inspiruje hrůzu. Je to autor Justiny aneb neštěstí ctnosti. Srdce zcela zkažené, duch snížený, obraznost bizarně obscénní, to nemůže než urážet rozum, stud i lidskost. Sade na to odpověděl několika řádky ve více novinách. Obrátil se ve své odpovědi na Pultiera, který list založil a o němž už jednou řekl, že je to největší ničema mezi žurnalisty. Nevím, proč se Pultierovi zachtělo zároveň mě zabít a k tomu ze mne udělat autora Justiny. Má zřejmě ve zvyku urážet a zabíjet najednou a ten zvyk ho zavedl k tak odporným lžím. Prosím, abyste otiskli ve svých novinách důkaz, že existuji a že naprosto popírám autorství té odporné knihy. Sade. Pultier otiskl podobný článek také v publikaci Apollonův tribunál, kde zároveň s Justínou odsoudil i román Nebezpečné známosti, který napáchal za pár let více zla vůči mravnosti než všechny výrobky toho druhu za celé století. Bezectný román Justýna je jediný, který s ním může v počtu obětí soutěžit. Na tuto invektivu odpověděl Sád také ostřeji v Ami de Loa 24. září. Pohrdání je jediná zbraň, kterou může čestný člověk odrazit z prostoty takového ničemi, jako si ty. V říjnu mu odpověděl autor kritiky. Křik veřejného rozhořčení dolehl až do dálky mého zátiší. Tvůj jedovatý šíp dolétl až ke mně, ale nezasáhl mne. Memfitický pach, který vydával, stačil, abychom poznali, čí ruka jej vymrštila. Nešťastníku, prozradil ses sám, kdo by ve tvých hrubých urážkách, ve tvých špinavých a nevkusných obratech nepoznal scestného autora ohavné Justýny. Sád si připadal ve zmatku protimluvných názorů jako za teroru. Byl pro krále a odsuzoval ho. Nyní jednou autorství Justýny přiznával, podruhé se ho zříkal. Byl si vědom, že vnáší do literárních věcí zmatek, ale důležité bylo jedině, jestli se nějaká knížka prodává. Opravdu umírám hladem, psal Gofridimu. Jsem nahý, jsem nucen snížit se k nízkostem. Mám vám jednu přiznat? Musel jsem prohledat byt svého syna a prodal jsem některé jeho věci, protože jsem už opravdu neměl ani na chleba. Okradl jsem ho. Paní Kennetové se neúnavnými návštěvami na úřadech podařilo aspoň částečně nadlehčit tíhu Markýzova zápisu v seznamech emigrantů, ale musela prodávat vlastní šaty, aby ho uživila. Protože Markýz celý rok nezaplatil hostinskému, kam chodil obědvat, hrozilo mu vězení pro dlužníky. Tehdy se Marie Constance sama rozjela do Provence a vymohla u některých dlužníků zaplacení aspoň části zadržovaných platů. Podařilo se jí také zrušit obstavení příjmů z pronajatých statků. Nakonec, aby nezemřel hladem na ulici, požádal Sád o přijetí do nemocnice ve Versailles. Svůj dopis v posledních dnech loučícího se století podepsal: umírající hladem a zimou už 3 měsíce ve špitále ve Versailles. To všechno se dělo už po listopadovém převratu, kdy Napoleon za pomoci armády změnil Francii. Zrušil direktorium, rozpustil všechny rady a dal se jmenovat prvním konzulem na 10 let. Znamenalo to v zásadě návrat monarchie. Vracela se přes širokou řeku krve. Šestého března roku 1801, právě ve chvíli, kdy navštívil Sád nakladatele Masseho, aby mu odevzdal první část rukopisného souboru svých povídek, vnikl do obchodu hlouček policistů. Zabavili jak rukopis, tak knihy, které ve skříních našli. Sáda i Masseho odvedli sebou. Téhož dne za Sádovy přítomnosti vykonali ještě prohlídku v bytě paní Kennetové a odnesli z něho na prefekturu čaloun, na němž byly zobrazeny některé výjevy z Justýny. Neboj se, v slzách slibovala Markýzovi Marie Constance. Neboj se, já tě neopustím a udělám všechno, co bude v mé moci, aby se brzy vrátil. Na prefektuře byli za vlády prvního konzula Napoleona Bonaparta jiní komisaři než dosud. Nějaký Mutár Markýze dvakrát důkladně vyslechl. Masse, když mu slíbili propuštění, prozradil, kde má sklad s dalšími výtisky nové Juliety. Když předložili Sádovi zabavený rukopis, uznal, že jde o jeho písmo, ale tvrdil, že text jen opisoval a připojil k němu některé dodatky. Prefekt se poradil s ministrem policie. Věděli oba, že první konzul si nepřeje zbytečné skandály. Rozšířila se totiž domněnka, že Sád byl zatčen pro pamflet Zoloé a její dva akoliti, přisluhovači. namířený proti Bonapartovi, Josefíně, dámám Talinové a Viscontiové. Nebyla to však pravda. Prefekt kladl Sádovi za vinu jen přehnanou nemravnost Justýny a Juliety. Rozhodl se proto, že autora potrestá jen policejně a dal ho zavřít do vězení Saint-Pélagie, které už znal Sád z revoluce. Protože šlo tedy spíš o jakési ochranné a nápravné zařízení, podařilo se tam paní Kennetové proniknout a vymoci si na řediteli věznice dvakrát týdně návštěvu. Vůbec se k němu dozorci chovali s jistým ohledem, ale on nepřestával protestovat. Odpřísáhl, že není autorem podezřelých knih a žádal buď soud, nebo propuštění. Jak už to tolikrát poznal, zase se k sobě řadily dny a týdny a pak i měsíce a nic se nedělo. Přibývalo jen jeho stížností a marných žádostí. Marie Constance mu nosila do vězení nejen jídlo, ale také knihy, staré i nové, a zásobila jej papíry a inkoustem, aby mohl pokračovat ve sbírce povídek, z nichž některé přepisoval, aby je oživil, a přidal jim na zajímavosti, jiné psal docela znovu. Věděl, že je to jediná věc, která ho může udržet při zdravém rozumu. Od svých záměrů však neustoupil. V povídce Evženie de Franval, kterou rozepsal z původního stručného námětu, udělal studii incestu. Od mládí vychovával otec svou dceru tak, aby viděla v matce nenáviděnou rivalku. Ve 14 letech se stala otcovou milenkou. Sád takové případy znal. Aby se nepodobal Retifovi, vynechal podrobné vylíčení tělesných akcí a věnoval pozornost spíš násilí a utrpení psychickému. V divokých scénách zapřísahala matka manžela i dceru, aby se vzpamatovali a ušetřili sebe i ji smrtelného hříchu. Pan Franval zůstal k jejím prosbám lhostejný a Evženie se od něho naučila chladu. V závěru dal však autor zvítězit mstivé spravedlnosti. Evženie zemře na výčitky svědomí a Franval se potrestá sebevraždou. Když psal, měl mysl zaujatou. Když odložil pero, musel myslet na nepříjemné věci. Rozpomínal se, co všechno policajti u Massého zabavili. Byly to nové rukopisy, které napsal v Saint-Ouen, francouzský Boccaccio, Libertinův oddech, rozhovor na zámku Charmel, vesměs věci, v nichž se pokoušel o nové náměty, o nové pohledy na život s přídechem libertenství. Zbývalo mu na 50 povídek a drobných historek, které si ještě v Bastile rozdělil do předpokládaných sbírek. Některé krátil, do jiných vkládal víc psychologie a snažil se dát tomu, co pro něho kdysi bylo jen vytržením z bohaprázdné nudy a nejvýš osobním zrušením, obecnější význam. Nejvíc péče věnoval obšírné úvaze položené do čela sbírky, jíž ponechal název Úvaha o románech. Prozkoumal nejdříve, jak vznikl název román. Pak probral literaturu od Aristida, Diogena a jiných starých Řeků, zmínil se o Donu Kichotovi, jemuž vzdal upřímný hold jako prvnímu mezi romány, jmenoval řadu autorů z minulého i tohoto století a políbil ruku dámám, které psali romány paní de Gomez, slečně de Lussan, paní de Graffigny. Poklonil se před Voltaireovým Kandidem, jmenoval Prévostovu Manon Lescott a novou Eloázu. Crusoevi měl blízko od četby jeho konfesí, i když o tom nepsal, ale milý Jean-Jacques se tam přiznal, jak nádherně byl vzrušen, když osmiletý dostával bití od slečny Lambersierové. V bolesti smíšené s hanbou našel tolik smyslného okouzlení, že si nesmírně přál, aby byl co nejdříve trestán znovu. A tak si do života odnesl z té doby touhu klečet před velitelskou milenkou, poslušně plnit její rozkazy a prosit jí za odpuštění. Sát žasl, jak je mu to blízké, a že to, co považoval za svou zvrácenou vlastnost, je možná společné mnoha lidem. Ne všichni se to však odváží na sebe prozradit. V úvodní eseji uctil ještě Richardsona a Fieldinga. Laclose ze žárlivosti nejmenoval. Ale politoval ho, když se dověděl, že jako důstojník padl nedávno v nějaké zbytečné bitvě, jakých vedl Napoleon po Evropě na tucty. Retifa nemilosrdně odsoudil. Nakonec se pustil do úvahy, čemu vlastně slouží romány. Aby vás vykreslili, jací skutečně jste, řekl čtenářům, aby podali obrazy mravů. Pýcha nutí lidi nasazovat si masku, štětec románu však zobrazuje jejich nitro, když masku odloží. Když to neuznáte a budete o jejich poslání pochybovat, budete jako mrzák, který se ptá, proč se vlastně dělají portréty. A nakonec stručně připojil, že není autorem Justýny. A tam vzal markýz pero a místo povídky napsal stížnost. Naříkám už 15 měsíců v nejhorším pařížském vězení, zatímco podle zákona nesmí být podezřelý držen ve vězení déle než 10 dní. Buď jsem autor oněch knížek, nebo nejsem. Když budu usvědčen, podstoupím trest. V opačném případě mám nárok na svobodu. V roztrpčenosti nad svým údělem se spojil ve vězení s několika mladými lidmi, kteří byli zavření, protože páchali nějaká alotria v divadlech. Za trest byli všichni i se sádem převezeni do vězení Bicêtre. Jemuž se už dávno říkalo vězení holoty. Měsíce se vlekly. V polovině dubna dal policejní prefekt svolení, aby převezli sáda z Bicêtre do nemocnice v Charentonu, tam, kde byl už jednou od července 1789 do dubna 1790. Dva roky po jeho propuštění rozhodlo totiž direktorium, že tam bude zřízen ústav pro duševně choré, podléhající ministerstvu vnitra. Jako nemocné tam posílali měšťany, ale také vojáky a námořníky. Bylo tam též několik mužů, kteří se dopustili politických přečinů a stali se nástrojem nějakých pletich, ti jejichž skutky nebylo vhodné veřejně projednávat. Ředitelem byl jmenován pan de Coulmier. Jemuž přidělili několik lékařů dobrého jména. Pozval si sáda k sobě. Bylo stanoveno, že na váš pobyt zaplatí vaše rodina 3000 franků ročně. Ale chtěl bych, abyste mi slíbil, že se budete chovat klidně. Já sám vám vyjdu všemožně vstříc. Věřím pevně, prohlásil sád, že vás svým způsobem života zbavím všech špatných představ o mně. Sád dostal příbytek ve druhém poschodí pravého křídla budovy. Okna vedla na zahradu. Byt měl předsíň s komůrkou, v pokoji byla postel, lenožka, stůl s dvěma židlemi, skříň a komoda s marmorovou deskou. Na stěnu si markýz zavěsil otcův portrét bez rámu a miniatury s hlavami obou synů a také s tváří Anny Prospery. Marie Constance tam donesla všechny knihy, které měl doma. Voltaire, Rousseau, La Fontaine, ze starších autorů Tacita a Seneku, Cervantesova Kichota. Pak tam měl svou Justýnu a Aline a Valcour. Nějakou dobu trvala okolo jeho pobytu v Charentonu ještě nejistota. Paní Kennetová psala úpěnlivé dopisy ministru spravedlnosti a prefekt v odvetu za stálé znepokojování hrozil, že dá sáda převést zpět do Bicêtre. Sát doufal, že za vlády prvního konzula dojde k řešení starých případů a nepřestal se domáhat soudního řízení. Jenže na policii byl zapsán v několika protokolech jako nenapravitelný člověk ve stavu libertenského poblouznění a jako charakter nepřátelský každé podřízenosti. To napoleonský pořádek nesnášel a bylo jednou provždy rozhodnuto, že v zájmu rodinné cti zůstane Sát v Charentonu. Pan Coulmier měl však pro něho pochopení a dovoloval mu víc, než se předpokládalo. Směl i do města, když to bylo nutné, a paní Kennetová se mohla dočasně ubytovat s markýzem. Na stole vždycky ležela kupa čistých papírů a kalamář byl také vždy plný. Život trávený ve vězení neměl pro markýze žádnou cenu. Mnohem více žil v tom, co psal, co vznikalo za dlouhých dnů a ještě dalších večerů na tom smutném cizím stole. Po royalistickém spiknutí, které Sát i pohledem z dálky považoval za fingované, zakročil Bonaparte rázně a v květnu 1804 se dal prohlásit císařem. V prosinci ho korunoval sám papež. Brzy na to se stal též italským králem. Markýze de Sát nechávali tak závažné proměny celkem bez znepokojení. Na jeho situaci to nezměnilo nic. V Charentonu měl víc času i prostoru na rozstřídění svých četných povídek. Bylo to nyní celkem 20 sešitů a kromě toho sešit doplňků. To už doznívaly fanfáry po vítězné bitvě tří císařů u Slavkova, když se konečně definitivně rozhodl. Vybral 11 povídek, které považoval za nejzdařilejší a sestavil z nich novou sbírku, kterou nazval vhodně Zločiny lásky. I když sám žasl nad některými rozmarnými náměty v údivu, že se k ním v ponurém prostředí vězení dokázal povznést, nyní je vynechal. Ty vážnější se mu zdály pro dobu, v níž žil, vhodnější. Do svého deníku si jednou zapsal. Má přítelkyně řekla o zločinech lásky, že divadlo dává někdy pravdě odpudivé rysy, ale že představení je přece jen méně nebezpečné než četba stejných hrůz za studena, v románu, a z toho hlediska, že odsuzuje mou knihu jako nebezpečnou. Jinak považuje můj sloh za prostý, příjemný a nemanýrovitý. Tisk netrval dlouho a jednoho dne mu Marie Constance přinesla do Charentonu několik z brusu nových výtisků. První z nich na přivítanou políbil. Měl opravdu radost, že práce tak dávno započatá a tak svědomitě upravovaná přinesla výsledek. Prosil Kennetovou, aby zjistila, jak se kniha prodává a případně, co čtenáři říkají. Dočkal se i nepříznivé odezvy. V žurnálu Umění a věd otiskl kritik Villeterque zamítavý článek. Prohlásil, že jde o mizernou knihu autora podezřelého, že napsal knihu ještě horší. Nemohl jsem číst ty 4 svazky výstředních suroveností bez rozhořčení, odsuzoval špatný autorův vkus i jeho triviální úvahy. Na několika stránkách najdeme myšlenky rozumné a založené na zásadách spravedlnosti, ale jsou tam jako vnucené a nesouvisejí s tím, co předchází, ani s tím, co následuje. Nemyslete si, že autorovi jeden zločin na povídku stačí. On je kupí na sebe, je to záplava hrůzy. Sát mu odpověděl sešitkem vydaným pod názvem Autor zločinů lásky pamfletáři Villeterquovi. Velmi rezolutně tam prohlásil, že není autorem Justýny. O něco později vyšel v Journal de Paris článek, který přece jen ocenil aspoň bohatství autorské imaginace a pestrost výjevů z povídek. O autorovi pisatel kritiky poznamenal. Bez pochyby si myslí, že tento odstín se nám ještě pro nějaký čas hodí, protože v tomto žánru naše skutečnost věru překračuje fikci.
Když se volilo,
svobodně i nesvobodně.
Když po naší zemi jezdili tanky,
nezvané i pozvané.
Když se rozlily řeky, když řádilo tornádo.
Všude tam, kde se něco dělo.
Vždycky, když se psaly dějiny,
byli jsme u toho.
A budeme dál.
Český rozhlas.
100 let
je jen začátek.